вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! Неусетно стигнахме до 10-я епизод на подкаста Начален удар. Днес имам удоволствието да ви представя моя гост Ненчо Балабанов. Едва ли има нужда да го представям по-подробно като актьор, като певец, като всестранно развита личност, но днес ще си говорим за него като тенис фен. Здравей!
Здравей! Много ми е приятно. Благодаря за поканата.
Аз благодаря, че се отзова. Как се запозна с тениса и как се запали по тениса и защо точно тениса?
2009 година беше моя пръв сблъсък с ракетата и с топката. Сега много силно казано, че тогава бих могъл да кажа, че игра тенис. Но пробвах, защото като дете, ако се върнем по-назад във времето, а вече има назад във времето такова понятие, да сме живи и здрави, но това е положението. Като се върна назад, не бях много спортна натура като дете. Тоест, в училище, естествено, пред блока с колелото, с приятелите, всичко това е било нормално и по цял ден сме били навън. Но нямаше спорт, който в училище, в рамките на така моето образование начално, да ме запали така, че да го практикувам и извън училище. Тогава тенис нямаше в училищата, поне в моето нямаше. И така, футбола не можа много да ме грабне, баскетбола ме грабна, обаче пък нямах достатъчно ръст, височина, и като до 2-3 по-високи момчета и те отказват от спорта завинаги, няма как да бележиш точка през тях. И така, през това време просто е нямало спорт, който, за който да си каже, ей, това е моят спорт, и да ставам сутрин с така любов и с такова желание да го практикувам. И така минаваха годините, колело си карах, спортувах си пред блока, доколкото всяко едно дете се движи постоянно и диша чист въздух. Едно време беше така, сега за жалост са пред таблетите повече и са вкъщи, пък камо ли с тази обстановка, която е в момента в целия свят, е много трудно. Но едно време бяхме много навън, много въздух дишахме, много се движихме, но спорт тогава не си намерих. И 2009 година, 4 години след като се роди моя син, с майка му бяха на такъв училищен лагер и аз взех една ракета и една топка и отидох на Бонсист, мисля, че се води този стадион, сега където е Бароко спорт, на една стена, туп, така пробвах няколко удара, топа ми хареса, около половин час играх сам срещу стената. И след тоя половин час усетих такъв прилив на енергия и такава лекота на цялото тяло, че си казах, разбираш, просто ме удари някаква мълния и си казах, ей, това е моят спорт. Дори да не можеш, в този момент да не можеш да се нарече тенис, защото беше абсолютно аматьорско чукане на тази топка в стената и ракетата беше някаква стара, кордаш от преди 100 години, но това беше моят пръв сблъсък с ракетата и с топката. След това отидох на хотел Витоша при Емил Марков, така познатия в голф и в тенис средите, който не е професионален треньор, доколкото знам аз, но допринесе до голяма степен да го обикна вече като как да кажа, като истински тенис този спорт, и той ми даде АБВ-то в началото, да ми е жив и здрав. Специални поздрави тук от твоя подкаст към него. Емил Марков е виновника да се запаля още повече и дет се казва да стартирам моето тенис любителско, разбира се, образование.
Имаш доста добра техника, доколкото съм те гледал. На какво я дължиш? Как я шлифова?
Ами, много постепенно и бавно. Спомня си първите игри, които направихме ние с него тогава, първите тренировки, беше лятото и беше много топло. Естествено, като човек, който не е свикнал на такова натоварване, аз на 10-та минута вече бях вир вода, червен като домат и запахтян. И Емил отсреща казва, да спре малко да починем. Обаче мен толкова ми хареса и толкова ме запали това нещо, че изобщо не усещах, че съм запахтян, зачервен, препотен и така нататък, и че сърцето ми бие на пулс, може би 140-150. И му казвам, не, няма, защото знам, че имаме един час, естествено. Как ще почиваме в този час, ще губим ценни минути. И така играехме до откат, той се притесняваше, вика, ще викаме линейка, моля ти се, спри малко да си починеш. Викам, не, много си ми е добре, пия малко вода и продължаваме. И с него започнахме от АБВ, естествено. Та даже един път имаме една много смешна случка с него, като станахме така приятели във времето и си пием биричка след една от нашите тренировки и той ме усети така по-близък и каза: бе, Ненчо, те питам, като дете някакъв спорт тренирал ли си по-така усилено? Викам, в смисъл? Ами нещо с топка, не е задължително да е тенис, волейбол, баскетбол, нещо с топка. Викам, личи ли ми, че не съм се занимавал много сериозно? Той вика, ми да, защото сега градим усета към топката. Сега, вика, градим усета към топката от АБВ от пълна нула. Викаме ми, да, ама ще виж колко бързо ще го изградим. Година по-късно, брат ми дойде, той играе от доста повече години от мене, дойде да играем заедно и Емил Марков го е дръпнал и казал: човек, брат ти започна от ниво нула, никакъв усет към топката, нямаше представа как се пласира в на игрището и така нататък. И в един момент, за една година, аз не съм виждал човек да дръпне от ниво 0 до това, което е в момента. Така че на това се с много любов, с много хъс и с много желание ме научиха всички тези хора по пътя като треньори, през които съм минал. Те са може би 5-6 човека основни. Но първият беше Емо Марков.
Може би е помогнало това, че си бил един чист лист хартия.
Абсолютно.
Може да се пише всеки каквото иска върху него и не си имал вредни навици, така да се каже, спортни.
Абсолютно си прав. Явно не бях заучил нищо грешно, защото не бях заучил нищо. И започнахме топ спин, полекичка, такъв хват, лакъв хват, дай сега тук пласмент към, т.е. тайминг, нали, към топката, сервис, всичко полека-лека, стъпка по стъпка. И от един път седмицата станаха след известно време 2, после 3 и сега са към 4.
Сериозно?
Да.
А добре, как се оправяше, как можеш да тренираш по време на пандемията, по време всички тия локдауни? Как намираш ли начин да играеш?
Да играя тенис в началния момент на локдауна, предишния, естествено нямаше как, защото противно на всякаква логика бяха затворени и тенис кортовете, което за мен е безумно, но така го бяха преценили тогава, защото разстоянието, това е един от най-безопасните пък спортове, нали го наричат най-самотния спорт.
Голфа и тенис, по-голяма дистанция, едва ли
може. Не може най-самотният спорт да бъде опасност в такъв случай. Т.е. това се казва най-самотният, защото ти си в твоето си поле и си сам срещу противника, който е много далеч. И така че тогава нямаше проблем, аз не виждах какъв проблем, но както и да е, изчаках така нетърпеливо, ако кажа търпеливо, ще излъжа. Изчаках да минат най-така страшните месеци и след това вече полека-лека успях да поигравам. Но пък междувременно нямаше как през тия 3 месеца да стоя само на дивана, защото всичко беше затворено, знаеш, и фитнесите. И си купих пътечка за тичане и си стоях в хола. Професионална пътека за тичане. И на ден по един час и тичах на тази пътека, която и в днешни дни, когато, слава богу, нали, все пак и фитнес е отворен, такова ми върши работа за загрявка преди тенис, която е супер.
А като ходиш на снимки, успяваш ли да тренираш, да си намериш корт, партньор?
Ами слава богу, общо взето като отида на някаква локация, където ще снимаме, както беше сега с сериала, първият сезон беше в Царево, между Царево и Лозенец, втория в Велинград. Първата ми работа, отивайки там, беше да питам къде са кортовете. Защото не можех да се представя, че 2 месеца, защото ние снимаме около 2 месеца, че 2 месеца аз ще трябва да се разделя с този спорт и да не си взимам ракетите. Това не мога да си го помисля. Така че на всяко едно място, като проуча първо къде са кортовете и във всяка свободна, така, всеки свободен час-два, които имам между снимки, аз бях там. Много повече ме зарежда това нещо, отколкото да се прибера в стаята и да си легна на леглото. За мен това не е начина да се заредя. Нощем спим, но през деня да легнем и да дремем и да спим, не мога, аз не го възприемам така изобщо.
А как си намираше партньори?
О, насякъде имам много приятели, много познати, особено и в тези среди, по турнири любителски, на които съм ходил вече дестина, може би, имам така понатрупани. Съм се запознал с много хора, които играят тенис от цяла България и където и да отида, ние си имаме контактите и си поддържаме връзка. Винаги намирам с кого да играя. Ако случайно съм в някакъв град, където ги няма хората, треньори колкото искаш, така че винаги взимам треньор. За мен е добре дошло всеки път, всеки сблъсък с нов треньор, защото всеки един нов треньор те вижда по различен начин. Колкото и да си се научил, колкото и да имаш хубава техника, колкото и добре да играеш, в моя случай примерно и 9, значи 11 години, 11-12 години вече играя и не съм спирал да играя с треньор поведнъж седмично. Задължително. Не съм си помислил за миг, че съм вече готов, перфектен, айде, няма какво да уча повече. Но всеки пък нов треньор вижда някакви неща в тебе, с които стария е свикнал. И е хубаво. Аз обичам, като тия в нов град, питам кои са най-добрите треньори и играя по един час задължително с някой от тях. Абе, голяма страст, голяма любов.
Може да се каже, че си тенис турист. Би ли определил къде са най-хубавите кортове извън София, на които си играл?
Абе, в Русе съм играл на много хубави кортове. И в Пловдив съм играл на много хубави кортове, в Бургас. Абе, като цяло наблюдавам, че последните 5-7 години има развитие много сериозно в тенис базите в България, защото спорта става все по-така популярен, все повече хора искат да играят тенис и им доставя удоволствие, за което естествено голяма роля имат и сестри Малеви и Гришо. Така че специални адмирации към тях, че направиха този спорт. Първо прославяха България по целия свят и второ направиха този спорт популярен, любим и достъпен за всеки един, който го гледа и му е интересно и реши да се пробва на корт.
Да, запалиха наистина, особено Григор.
Да,
може да се каже, хиляди деца е запалил по тениса, което е прекрасно.
Прекрасно
наистина.
Е това, да.
Ти си като чили, не като чили, ми си единствения българин, който е печелил София Опен. Разкажи сега за този епичен двубой.
Този епичен двубой беше една моя сбъдната мечта. Аз нямах представа изобщо, то мисля, че и те нямаха представа, че го организират този матч. Организаторите, но им благодаря от сърце, че се сетиха за тази идея. Аз я давам от няколко години тази идея. Да направим демонстративен матч с някого. Даже и с Жоро Дончо сме си говорили и казвам, човек, представяш ли си преди София Опен, предния ден, да играем демонстративен матч, аз срещу Веско Маринов, примерно, защото знам, че и той играе много. И ще бъде такова шоу, и ще вкараш толкова много хора още първия ден в залата, които, защото за мен е Арена Армеец е грамадна зала, знаеме всички, колко хора събира, и е много трудно да я напълниш цялата само с върли тенис фенове. Така че би било добре да привлечеш и хората, които са на ръба и не биха отишли, ако не се случва и някакво шоу, нещо забавно, нещо интересно, ново за тях, да видят някакви свои любимци в нова светлина. Е, тези хора биха могли да бъдат вкарани през демонстративни матчове, мини-концерти вътре и така нататък. Предложил съм всичко, но ето, че тая година съдбата ми го донесе по стечение на ред обстоятелства. И двойката на финала.
2020 все пак, да уточним.
2020, да. 2020, последния турнир. Да. Заради отказването на едната двойка.
Да, финалистите.
Финалисти се оказа, че няма да има финален матч. И ми звъннаха веднага от организаторите и казаха, аз в петък, това се случва в петък, Ники Кънчев си води, аз водех в четвъртък и в петък си гледам мачовете горе от Виплоща, едно прекрасна видимост. И ми звънят и казват, искаш утре да си на кортовете да поиграш? И аз казвам, не се базикайте с мене сега, тук, нали, без това ми се играе супер много, като ги гледам и ми е мечта. Не, сериозно ти говорим, утре да направим един демонстративен матч, двойки, ти и Донски срещу Данчо Йовчев и Мико. И аз казвам, искали питане хора, ма трябва да си направиш тест. Викам, няма проблем, какъвто тест искате, такъв давай. И се включих с супер голямо желание и някакси беше много вълнуващо, много хубаво стана, благодаря и на двамата, и на тримата всъщност, но и двамата с Данчо Йовчев съм сигурен, че сме благодарни, сме усетили толеранса, който ни дадоха и Мико, и Алекс Донски, като професионални тенисисти, защото ако те бяха решили да играят както по принцип играят, можеше и да не пипнем топката с Данчо. Но направихме един много интересен, надявам се и за зрителите в залата матч, а ние си сбъднахме по една мечта на централен корт да играем заедно с редом с такива топ български професионални спортисти в тая сфера. Беше уникално изживяване и единственото, което много ме е ятам, още не мога да се съглася, че не беше заснет професионално този матч, защото аз исках после да го имам за спомен това цялото нещо. През телефона е едно. Снимаха хора, мои близки, с телефоните, ама друго е. А камерите бяха там, аз очаквах, че ще бъде сниман този матч, защото после мога да си го излъчат. Не знам, Диема, какво се случи там, защо оставиха камерите да виснат, могаха да си го излъчат като шоу-матч. Той беше един прекрасен, много забавен шоу-матч. Но това е поредната идея, която им давам за до година.
Да, и можеха да го използват дори като тизър за следващия турнир.
Ма разбира се, не можеш да не заснемеш така среща. Хората по света дават луди пари да поканят популярни лица да играят и ти да не го заснемеш. Това е единственото, което още не мога да си обясня на какво се дължи. Но го забравих, честно казвам, защото усещането е най-важно от моя страна и от страна на и на Данчо, и на Алекс, и на Мико. Много благодаря, че бяха част от сбъдването на тая моя мечта. И го спечелихме и матч с Алекс, и вече тогава пък искам да ти кажа, че Ники Кънчев ме спука от базик горе, като се качих отново, каза: абе човек, Мико не е печелил финал на София Open, ти спечели вече. Викам: леле, трябва почерпа сега. Беше супер.
Каква ви беше тактиката с Алекс Донски?
Ами нямахме време да изградим тактика. Нас реално ни направиха тестовете за COVID и като се установи, слава богу, че и четиримата сме отрицателни, директно влязохме, загряхме на тренировачен корт и се впуснахме в екшена. И нямахме тактика, тя се градеше в процеса на матча. Изграхме един цял сет, гради се в процеса на матча. Сега Данчо каза, че не е играл от около половин година. И може би това наклони везните в полза на нашата двойка, защото аз не бях играл 4-5 дни. Тоест, при мен е чукам на дърво, гледам да не пропускам седмица, в която да не играя. Но беше толкова забавно и наистина е една сбъдната мечта. Много хубаво.
А като каза тестове, после допинг контрол подложиха ли ви като шампиони?
Ами, бих се подложил и на това, защото пих само вода и изотонична напитка, т.е. нямах никакви притеснения, но всички знаехме, че това е шоу матч и който каквото и да е пил, важното е да направим удоволствие и на себе си, и на публиката в залата, която също много добре реагира и беше много забавно. Спомням си един момент, в който изпълнявам сервис и залата е притихнала, ама мълчат всички и аз, понеже за мен така голяма зала на централен корт, ново изживяване, и не издържах на тая тишина, завъртях се към публиката, която беше зад мене и казвам: аре бе, някой няма да извика: мачкай, Ненчо! Викам: чакам малко, подкрепете ли? А те хората внимават, какво ще направим ние. Беше много забавно. Естествено, цялата публика се разсмя, разпляскаха се. Беше много приятна атмосферата на целия турнир. И стискам палци, все по-пълна да е тази зала. Естествено, дай Боже да се махне и тази пандемия и да се разкара този вирус от целия свят, за да можем отново да препълваме залите. И не само на спортни събития, на концерти, на спектакли и на всичко.
Дано скоро да стане това, защото една година го чакаме и само вълните идват и си отиват като чили за сега.
Да, моята теория е, че от едно такова нещо, въпреки че не съм професионалист, не претендирам да съм чел прекалено много в тая посока литература за медицина, но смятам, че както почти всяка една всеки един вирус от типа на грипа, говоря, от типа грипни вируси, единственият му начин за справяне е преболедуването. Просто няма как. Наблюдавам сега хора около мене, почти не останаха такива, които да не са го минали по един или по друг начин, а тези, които не го бяха минали и се пазиха като луди една година, сега го хванах. Тоест, явно това е пътя да се отървем от тази пандемия, като го преминем всички, дай Боже, за всеки преминаването да бъде максимално леко, и спорта много помага за това, съм сигурен и гарантирам. Движението, спорта, затова не би трябвало да ни лишават от него, в каквито и да е условия да настъпят пандемични, ние трябва да имаме право да се движим.
Да, така, и аз мисля, че спорта помага в борбата, а не пречи по никакъв начин.
Разбира се.
Стига да спазваш и необходимите мерки, разбира се.
Това беше хубавото, че по време на отварянето на фитнесите след предишната пандемия влизам за първи път в фитнеса, в който тренирам, и гледам колко е лъснато е всичко, мирише на ароматизатор, на някакви почистващи препарати и така, и казвам си на къл: ей, супер е това, че дойде тази пандемия, да мога да всичко да е толкова брилянтно и искрящо, както трябва да бъде по принцип. Нали? Но така или иначе всички се пазим, никой не е безразсъден в тази посока. Знаем, че в тези места се изпотяваме, по някакъв начин имаме контакт, слюнки и така нататък се прехвърчат като издишаш, няма как. И се пазим и правим максималното. Всичко останало е божа работа и имунитет.
Така е. Да те върна към тениса. Ти си доста агресивен на корта, обичаш излизане на мрежата, да атакуваш.
Да.
Имаш ли любим тенисист или копираш ли стила на някого?
Имам любими тенисисти, определено. Най-голямо удоволствие ми доставя и до ден днешен, откакто съм започнал да гледам тенис, Надал. Естествено, обожавам да гледам и Федерер, Джокович, Доминик Тим много ми харесва, Вавринка много ми харесва, Гришо естествено на първо място, когато има матч, не пропускам. Даже имах една така теория, че в един момент направих някакъв анализ. Мачовете, които аз му ги гледам, без значение дали са на живо или ги гледам на живо или през екрана, ги печели. И почнах да правя така да си нагласям програмата, че когато той играе, аз да освобождавам всичко и да гледам. Дори от къщи пред екрана, за да спечели мачовете. Така че го гледам с най-голямо удоволствие и го подкрепям винаги, във всеки момент. Смятам, че всички ние трябва да сме така. Не само когато побеждава, когато даде всичко от себе си. Когато видим, че даде всичко от себе си в даден матч, без значение загуба или победа, ние трябва да сме зад него, защото е гениален тенисист и е, може би, най-добрият български към момента. Така че, чай, че изгубих въпрос. Какво беше?
Далеко за любимите тенисисти.
Надал. Може би най-близко моя стил се доближава на игра, се доближава до неговия и на тюрел на корта, защото аз имам и обяснение за това. Питал съм се, що Надал. И другите играят много класно и другите са много, защото той те люби.
А пък не си и левичар.
Не съм и левичар, но знам историята му. Тоест, прочел съм и биографията, знам каква е историята и се оприличава най-много, защото може би той е един от професионалните тенисисти, с които са ми любимци, който с супер много работа и с много труд и с много любов към играта е постигнал това, което е в момента. При мен е по същия начин. Щом преди 12 години от ниво 0 съм изградил усета към топката до ниво така да взимам мачове, да печеля насам натам и да се радвам толкова много от играта и като така да смея да твърда, че играе един приличен тенис на любителско ниво, но от ниво 0, така че най-близо съм до неговия начин и неговия напредък като тенисист. С много труд, с много усилия, с много хъс, агресия в добрия смисъл на думата и любов към играта. Ама гори в тая игра той и аз съм така. Един час, два часа, няма значение колко имам. Много ме разтоварва това нещо, защото забравям и изчиствам главата си от всички други такива мисли. И за мен, може би, тенис е един от малкото спортове, в които можеш да го направиш това, без да се замисляш и без да го контролираш. Ти просто, докато си там, следиш топката, правиш някаква стратегия, къде да удариш, тичаш като лут и нямаш секунда да помислиш за каквото и да било друго. Така че за мен това е най-разтоварващия момент. Най. Дори в спа център не мога така да се разтоваря или докато плувам. Колкото на корта, аз за един час или два часа не помислям за нищо друго. Нищо друго. И си почивам много добре. Психически.
Само да те върна към Надал, да ти разкажа пък аз. Извън корта, някой път съм имал възможност да говоря с него на Ролан Гаросито. Е изключително скромно момче. Гледа земята, даже си спомням, направих мини скандал без да знам годината, когато се отказа в Париж. Го поздравявам. Към честита победа. Това ли е началото на пътя към Ладесима? И той ме погледна много странно и каза: аз ви благодаря за поздравленията, но мисля, че е много рано да се говори каквото и да е.
Да.
А той е абсолютният фаворит. Да. И на другия ден се отказа.
Ага.
Но такъв малко е прекалено стерилен за моите разбирания. Аз съм повече фен на Федерер.
Да.
Но изключително го уважавам.
Аз не го познавам лично. Запознах се с Чичо му. Бяхме на една екскурзия с моя син до Палма де Майорка и първата ми работа, естествено, като сме на 50 км от Манакор, викам: тати, да, хващаме едно автобусче тук и отиваме да видим школата на Надал. Отидохме и той пък, Тони Надал, беше точно на входа. Запознахме се, поговорихме малко, направихме си снимки, беше много приятна среща. Рафаел го нямаше тогава, разгледахме музея, беше много топло навън и много приятно. Даже разбрах, че има такава опция. И се замислям, между другото, това ми звучи много добре, защото имаше онлайн такъв курс, който Рафа Надал Академи бяха пуснали. И обаче аз го исках на английски. И им писах, те ми звъннаха обратно, че нямат го дублирано на английски. Искали се да запазят автентичността на енергията и на любовта, с която преподава Тони Надал. И аз казах: добре, дема хора, аз искам да видя топката ли да гледам, ракетата му ли, замаха му ли, вместо да ги чета субтитри, искам да го има дублирано. Те казаха: нямаме го на английски и няма и да го направим, но има опция 2. Заповядай тук в академията. За 7 дни ще ти направим спортен режим такъв, какъвто спазват професионалните тенисисти. хранителен такъв, всякакъв. За 7 дни просто ще преминеш в сферата на професионален тенис с персонален треньор, с всичко, имаш къде да спиш, ето тук имаме база. И се замислям много сериозно, живот и здраве, само да отпаднат наистина пандемиите по целия свят, да го направя за 7 дни, това ще бъде върховно изживяване и ще остане много хубав спомен.
Разбира се, и ако накрая получиш диплома лично от Рафа Надал...
С най-голямо удоволствие, да. Ще си я кача в рамка, ще си я сложа вкъщи.
В филмите за тенис, за тенисисти, феновете обикновено много критикуват главните герои, че всъщност те не могат да играят тенис, не се справят добре. Така беше с Борки Макенроу. Уимбълдън, си спомням, Пол Бетани го съсипаха горкия направо, че хабер си няма от тенис, знае как се хваща ракетата, какъв шампион от Уимбълдън. Мечтаеш ли за една такава роля на тенис, примерно, един Григор Димитров да изиграеш?
С най-голямо удоволствие би го изиграл, с най-голямо удоволствие, но пък наистина няма как актьорите по света да си гарантират, че ако не са се влюбили както аз се влюбих в този спорт, да могат дори на начално ниво да го играят. А пък е странно, нали, да бъдат избрани за това нещо. Това е все едно да избереш автомобилен състезател, който не може да шофира. Странен е избора, но явно пък те са компенсира. Аз не съм ги гледал в простите филми. Ще се радвам да ми ги, после да ми кажеш заглавията, да ги изгледам. Явно пък много добре са се справили в актьорски план с ролята и с всичко останало. И затова са били избрани. Но естествено, с най-голямо удоволствие бих приел да се включа в един такъв филм и смятам, че той ще бъде направен. Рано или късно, в близко бъдеще е хубаво да се направи нещо подобно, защото родните таланти трябва да се ценят и да се разказват техните истории, защото те са мотивиращи. Техните истории, както и на всеки един, ако щеш, любимец от екрана, но пък в българин, който е придобил световна популярност, нещо, което обича да прави, и то е здравословно и е, би било добре за младото поколение, за децата, пък и не само. Е хубаво тази история да максимално скоро да бъде описана, направена и заснета, защото е супер, това ще надъха още повече хора да опитат да играят този спорт.
Значи, точно с тази идея, 2018 година пуснах биография, написах на Григор Димитров, да видят хората откъде е започнал, колко труд е положил, докъде е стигнал, максимално автентично. И много супер. Деца се запалиха и се викат, а има ли още от тази книга? Може ли автографи от Григор?
А има ли я? Искам аз да си я купя. Има ли?
Има я още, има я. Ще ти я дам на тебе със специално посвещение.
Ей, супер, благодаря ти много.
И така че е важно да се знае. Ти си прав. Имах щастието да съм консултант на биографията на Федерер. Сам същата работа. Дете на 10 години го зарязат от единия край на Швейцария, от немскоязичния край, отива във френскоязичния, пътува с влак през цяла Швейцария, не знае дума френски. И сяда в едно семейство и почва да се учи много тежко, но не се отказва. И така се изграждат характерите. За Джокович, басейните по време на войната, всички знаем къде е тренирал бомбардировките.
Страшни, не случайно те са на върха и са в топ 10, всички тия имена, защото имат страшна воля за победа и уникална любов към играта. Интересното, което прочетох, аз примерно прочетох биографията на Агаси, беше супер интересна, наистина много хубава книга, препоръчваме горещо на всички, които обичат тениса, редом до твоята книга, да си вземат и тази. И там ми направи впечатление, че той като малък е мразил тенис, разбираш, мен това ми е много странно, как се случва такъв роден, гениален тенисист в времето, развил се, като дете да е мразил тениса. Той не е искал направо, като стъпи на корта, добре, че е бил баща му една идея по-строг и повече го е натискал в тази посока, за да може и самия Агаси да разбере, че всъщност тениса е неговото нещо. Защото ето къде идва ролята пък и на родителя, и на треньора, и така нататък. Ако го забележиш то потенциал в тебе, ти още може да не го осъзнаваш и да искаш по-лесничкото, но трябва да те натиска в тази посока, защото ето, днес Андре Агаси е световна величина в тениса и мега популярно име. Но ми е интересно как са успели да ги пречупят, за да изградат тая воля в тях, защото те са я нямали като деца.
То при Агаси, според мен, бащата пък малко играе негативна роля с онази тенис машина, която той казва, че мрази и ненавижда заради тая машина, която изстрелва топките на по-голямата височина, трябва да я върна над мрежата.
Да.
И това, според мен, малко е повлияло, но беше и голям
крайният резултат е, да, крайният резултат. За жалост почти няма пощадени от травми и от контузии от тях, освен Федерер, но той се за мен се е родил с ръка, с ракета в ръката още от отробата, като е излязал. Е, това е един пример на човек, който и на сън да го бутнеш, той играе перфектен тенис. Затова ми е трудно да играя стила на Федерер, аз затова играя стила на Надал. Защото съм го постигнал с много работа, с много повторения, с много тренировки. Даже имах моменти, в които, понеже виждах, че сервиса ми е, беше слаба страна, и виждам останалите, когато играя матч срещу някого, виждам как той на неговите сервис геймове си прави играта страхотно и е супер важно, че първият му удар влиза толкова добре. И си взимах по един кош, и си взимам един час. Само аз, коша и корта. И по 4 коша за един час биех само сервис. И такива приятели ме питат, добре, това рамо няма ли да изфъркне в един момент? Нали, смисъл, викам, хора, с правилна постановка, като го биеш, и по-полекичка, сега не се стараем. Въпросът е да запаметим, нали, движението. Бяха много полезни тия часове, които си взимах, и смятам и да ги подновя, но лятото естествено е по-възможно това да стане. Защото началният удар, както се казва и това подкаст, е мега важен, мега важен. Разбрах го естествено на третата година някъде от началото ми стъпване на корта. Но гледам да усъвършенствам всичко. За мен е, освен удоволствието от самата игра, освен на здравословните влияния, нали, на тениса върху моето тяло, върху дишането, кръвоносната система и всичко изобщо, върху здравето като цяло, искам и ми се ще много, и затова спора с играчи, които взимат мачовете, но играят грозно. Бутат топката, разбираш. И аз съм човек, който много рядко се ядосва. Обикновено съм позитивен, търся хубавото във всяка една ситуация, във всеки един момент от живота. И се ядосвам на такива хора, защото те взимат мачове, имат самочувствие, че са добри любители тенисисти. И викам, хора, само... Да, наистина. Той я взима с психика или по някакъв начин прави някаква стратегия да те подразни, за да сбъркаш. Нали? Това му е идеята. Викам, хора, искам да стоим по една камера и на вашата половина от корта и на моята и да се снимаме. Ако после си гледате мача и ви хареса, окей, повече някакво да говорим. Но много от тях не са се гледали отстрани, докато моята цел е хем да... Естествено, всеки обича да побеждава и да взима играта и да печели, но на мен това не ми е главната цел. Мен това ми е главната цел в моята професия. Тениса ми е за разтоварване и за здраве и за красота, защото ми е любима игра. Аз искам отстрани някой, ако ме снима, или аз се снимам често, за да си анализирам грешките, да видя къде не съм окей, какво правя, къде греша, закъснявам ли, еди какво си. Дори до ден днешен се снимам, за да видя. Искам отстрани това видео, като се гледа, да кажат, ей, много добре играя. Много хубаво играя, виж каква красива игра. В смисъл, чиста, хубава, красива игра, технична. И това е моята цел. И дай Боже, понеже знаем всички, че тенис е благодатна за игра до дълбоки старини, защото ти определяш темпото. Всеки ме питал, о, знаеш колко контузии има от тенис? Викам, има, защото някой просто не се съобразява с това на колко години са. Не защото самия тенис е опасен спорт чак толкова, а просто не се съобразяват с темпото, което би трябвало да вложат на тези години. И аз съм виждал хора на по 90 години си цъкат лекичко на корта и такова удоволствие ми доставя да видя двама възрастни господа с ракетите. Те едва ходят, обаче са на корта. И това ги държи живи и до голяма степен здрави, със сигурност, зад годините си, за които са. Така че брилянтно препоръчвам на всеки да го пробва, да опита, пък може да се окаже неговото.
Да, трябва да опиташ. Аз така направих с моите деца. Исках да пробват максимално много спортове и да решат кой им харесва.
Точно така. Точно така.
И в момента живеят далеч от България, но всеки си практикува някакъв спорт, намерил си е неговия.
Играят ли? Има ли от тях, които
да, 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 да.
Играят.
Сина ми се върна към тениса, мисъл, преди играеше много бадминтон. Дъщеря ми също има ракети, но доколкото разбирам, не е много сериозно, макар че имаше ръка, тренираше тук на лески, добър потенциал, но...
Да. Ми трябва да,
трябва
да,
нещо да,
е твоето.
Да се прави, да.
А моята така... аз си мисля и съм почти убеден в това нещо, че за всеки човек, за всеки един човек има спорт, който може да му стане любим. Просто трябва да пробва и да го открие. Няма човек, според мен, който да каже, не мога, нито един спорт не ми харесва и не би го практикувал. Просто не е опитал всичко. Има толкова видове спорт вече през всички тия години натрупани и ги гледаме и по телевизията, и можем и да прочетем с тях и да видим клипчета в социалните мрежи, че спорт за всеки един от нас има. Въпросът е да го потърси човек и да му даде мотивацията. Защото много от хората си мислят, че сутрин, отивайки преди работа на един час тенис, или един час в фитнеса, или един час бадминтон, или сквош, че те ще се изтощят и ще се уморят, пък после трябва да работят цял ден. А всъщност, точно обратното се получава. Но малко хора го осъзнават това и го знаят.
Целият адреналин и допамин,
защото
който
не са го опитвали. И трябва да го опиташ това, и то малко по-упорито, поне за 2-3 месеца. Всеки един човек трябва да опита преди работа да отиде един час да спортува и да наблюдава промените в ежедневието си, как колко по-зареден отива на работа, колко по-добре се движи кръвта му вече, ако щеш из цялото тяло, защото я е раздвижил. И вместо да се изтощи от този един час, напротив, той се зарежда за целия работен ден след това. Но това се пробва в движение и в залите, не става само на приказки. Така че, хора, опитайте, намерете вашия спорт, пък дай Боже да е тенис.
Дай Боже, да. Какво ти предстои в професионален план вече? Хобито го разбрахме, от всички аспекти го разнищихме. Кажи сега за професионалния план, какво ти следва?
Ами за радост и така, слава Богу, успяхме да довършим снимките на All Inclusive, на нашия сериал, и той ще се излъчва 3 месеца на екран, всеки петък от 9 часа. Така, ще се радвам и зрителите да оценят нашето удоволствие от цялото това ново приключение, третото ни приключение на семействата от сериала. Беше много забавно. Естествено, в среда, каквато е в момента, и в пандемична среда и извънредна ситуация, вече ги обърках, кое извънредна ситуация се води в момента или обстановка.
Обърках.
Значи в тия извънредни времена снимахме с лек уплъх да не би, нали, във всеки момент имахме едно на ум, да не би да затворят отново държавата, хотелите и така нататък, да настъпи пак локдаун, защото нямаше да можем да си довършим снимките. На нас ни стана много близък до сърцата на всички, на целия екип, този сериал и тази история, която може да бъде вечна. Тия семейства могат да насякъде да вирят и ще бъдат много интересни в най-различни ситуации, така че не изчерпаеми са историите за нашите семейства. Но това беше нашето трето приключение. Слава Богу, довършихме го. Живи и здрави, така че ще се излъчва 3 месеца. А иначе спектаклите, в които участвам аз, за жалост, те са много мащабни и няма как в момента да се случат на 30% публика. Те са с филхармонии, с бенд отделно от това, с балети и така нататък. Много такива големи концерт-спектакли. И сме ги замразили за момента, докато не се възстанови по някакъв начин процента публика, който може да ги посещава, за да е рентабилно. Но пък започваме репетиция на още един такъв концерт-спектакъл с Милица Гладнишка и с Ангел Заберски, ще ни е диригент, Мишо Йосифов тромпет и още много добри музиканти, както и целият симфоничен оркестър на Русенска опера, балета им и така нататък. Почваме един проект Бъркотии в операта. Аз и Милица ще бъдем солисти. Ще имаме много интересни и забавни ситуации, в които комбинираме опера и джаз. Пък и не само джаз. Опера, поп, джаз. Този това се и казва Бъркотии в операта, защото комбинираме различни стилове, но основата, естествено, ще бъде на любими оперни произведения, които хората познават. Ние ще ги разфасоваме и ще ги сгубим обратно по наш такъв... от наша гледна точка. Ще бъде много забавно, много интересно и започваме усилени репетиции сега, защото, дай Боже, пак казвам, всичко да е наред. На 22 април е премиерата в Русе. Смело, да. И аз така си мисля, че е доста смело начинание в това време да... Но пък на нас не пречи да си го подготвим, да сме готови, да сме го направили и дай Боже да успеем с тази дата да стартираме. И после лятото се надявам, че вече ще има и външни сцени по-големи, които можем да ползваме, зали такива големи, на които през място могат да стоят хората. И така, съчетавам отново в тези спектакли, съчетавам актьорството с пеенето, две наистина мои любими неща, които от край време се опитвам да върват успоредно. И нито едното от тях да не изостава, така че това предстои. Дай Боже да наистина разсъждаваме малко ден за утре, от днес за утре, защото така сме принудени в момента. Стискаме палци, нещата да се успокоят, да сме все по-здрави, да си отиде вируса, за да може да освободим всичките проекти, които за момента са замразени наши, сценични, пък и мен много ми липсва живите срещи с хората по партита, рождени дни, сватби. Ми хората спряха да се женят, бе. Ма ние няма как да отидем да ги оженим, разбираш. Вода и такива и мероприятия. Винаги много обичам тия срещи живите с хората, с хора, които не познавам, за първи път виждам, откривам нови приятелства, контактът ни е много интересен, аз много обичам живия контакт с публиката и си го доставям и от тези частни партита, които вода. Еми, ей сега последните колко месеца станаха вече, 9-10 месеца, такива просто е забранено на хората да имат. Така че се надявам и наистина стискам палци и дай Боже, нещата се нормализират, да сме здрави, за да можем да се срещаме по-често.
Дай Боже, аз ти благодаря за този разговор. Много успехи на сцената и на корт.
Благодаря ти, за мен беше удоволствие. Чакам книгата, да знаеш, няма да забравя.
Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.